Militārās darbības 1919. Gada novembrī norisinājās gan Krastmalā, gan Pārdaugavā, kuras atbrīvošana tostarp notika arī mūsdienu uzvaras parka teritorijā. Savukārt pēc cīņu beigām parku nodēvēja par uzvaras laukumu par godu uzvarai pār bermontiešiem. 30. Gados tur notika arī militāras parādes un noritēja 9. Vispārējie latviešu dziesmu svētki. Vēsturnieks Imants Cīrulis skaidro, ka uzvaras parka vieta ir saistoša Latvijas brīvības cīņu kontekstā, bet karavīru piemiņas tradīciju veidoties sabiedrībā.
Protams, ka Daugavmala ir telpiski iespaidīgāka. Mēs zinām šīs vēsturiskās fotogrāfijas ar Latvijas armijas karavīriem, ierakumos tiešām arī Daugavmalā. Un arī faktiski Daugavs upe bija kā fronta līnija 1919. Gadā. Nu, arī tā tradīcija ir pietiekami jau ilgi iesakņojusies, jau vismaz 35 gadi ir pagājuši kopš pirmās vecīšu aizdzināšanas. Daugavmalā, bet par uzvaras parku domājot, teorētiski no neatkarības kara faktu viedokļa, tas būtu pamatoti. Manuprāt, tam tomēr būtu jāiet roku rokā ar diezgan plašu skaidrojošo darbu, roku rokā Rīgas pašvaldībai, sadarbojoties ar sabiedrību.
Latvijas universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers vērtē, ka svecīšu likšanas tradīcija Latvijas brīvības cīņā skritušo varoņu piemiņai 11. Novembrī tieši Krastmalā pie Rīgas pils mūra daudziem ir automātisks rituāls. Lai arī uzvaras parka izvēlē ir zināma loģika, tomēr īsti nav saprotams pamatojums šim rosinājumam par jaunu tradīciju.
Es negribētu teikt, ka tas ir pilnīgi iracionāli nesaprātīgi, bet dažiem svarīgākais jautājums ir, vai kaut ko, kas ļoti labi strādā, kas ļoti labi sasniedz savu mērķi, vai ir nepieciešams to mainīt. Mana atbilde droši vien īsā būtu, vai tas ir to vērt, vai to enerģiju no viedējīgāk ieguldīt kaut kur citur, kaut kādā citā jomā. Jautājums rodas, vai gadījumā tas nav vienkārši saistīts ar vēlēšanos iezīmēt savu vārdu. Tādā tradīcijas nozīmē, mēs to sākām, jā, mūsu laikā, tad, kad mēs tur šīs lietas kurējām, tas sākās, jā, tāds jautājums var rasties.
Latvijas kara muzeja vēsturnieks Juris Ciganovs saka, ka 1919. Gada notikuma pieminēšanai gadu norit daudz viet Latvijā un arī iespēja to darīt uzvaras parka teritorijā nav nosodāma, bet vienlaikus jānorobežojas no iespējamām provokācijām.
Protams, ir mūsu sabiedrībā iegājies, un tā fundamentāli iegājies tas, ka svecītas Rīgā tiek liktas Krastmalā, tāpēc, ka tā ir tā diezgan loģiska vieta, tā ir vieta, kurā notika kaujas. Un skaidrs ir tas, ka tādī uzvaras parkā, kamēr tur atradās padomu akupēklus, nekas tam līdzīgs vienkārši nebija iedomājums. Ja? Tagad šis laukums ir ar citu nozīmi, un varbūt, ka ir vērts padomāt, ka šo laukumu iedzīvināt. Bet šobrīd es teiktu, ka šim laukumam līdzi tomēr nāktu tā drusku tā ideoloģiskā slodze, proti, ka vai tas netikt izmantot kaut kā savādāk, vai šis pasākums netiks izmantots, kaut kādā veidā tur pieminēt to nogāzu, to padomu okupēklu. Provokatīvi, jā, man bāža tāda neliela par to. Varbūt es kļūdos. Cerams, ka, protams, ka nekas tāds nenotiks.
Valsts drošības dienests pagaidām šādu ierosinājumu nekomentē. Rīgas bijušais mērs Mārtiņš Staķis norādījis, ka tas ir pretrunā ar sākotnējo parka vīziju. Tāpat sociālajos tīklos redzams, ka šai idejai ir gan atbalstītāji, gan kritiķi. Savukārt valsts prezidenta kancelejā informēja, Rīgas doma lems aicināt iedzīvotājus Lāčplēša dienā nolikt svecītes arī uzvaras parkā. Prezidents Edgars Rinkēvičs nedosies uz šo pasākumu, bet 11. Novembra vakarā iedegs svecīti pie Rīgas pils mūra. Sinti Ambote, Latvijas radio.